Qoşunlar 5-ci gündür ki, tankların və artilleriyanın köməyi ilə Homs'da mülki əhali yaşayan yerləri intensiv atəşə tuturlar. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Kontekst proqramımız davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radiyonun səsini qaldır, mən də qulaq asımda.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Kontekst verilişi davam edir. Xatırladım ki, siz bizim verilişimizə həm də Facebook sosial şəbəkəsində də canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz Azadlıq Radiosunun Facebookda olan səhifəsində. Facebookda indi yayılan şəkillərdən biri də qəbir şəklidir. Daha doğrusu bu əsl qəbir deyil, qardan düzəldirmiş bir qəbirdir və üstünə bir lövhə də yapışdırıblar. Alver ölüb. Bunu az Bakıdakı bazarların birinin yəqin ki satıcıları eləyiblər və kifayət qədər də populyardır indi bu dəqiqə həm Facebookda həmin şəkil, xeyli onu bəyənənlər də var. Bu, Bakıda bu dəqiqə atmosferi göstərir, qar çovğun demək olar ki, həyatı Bakı şəhərində iflic eləyib. Bu, Bakıda görünməmiş soyuğun ikinci dalğasıdır. Yol qəzaları da artıb, yıxılıb xəsarət alanlar da şəhərin daxilində xəttə çıxan ictimai nəqliyyatın sayı da azalıb rayon avtobuslarının da. Məktəblərdə isə dərslər demək olar ki, dayandırılıb. Bakının beynəlxalq aeroportunda da uçuşların sayı azalıb. Müstəqil ekspertlər isə hökumətin qışa yaxşı hazırlaşmamasını deyirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun söhbətini dinləyək.
Ötən gecədən başlayan soğunlu qarlı havanın ilk fəsadları qeydə alınıb. Fevralın 8-ci günorta saatlarına qədər Bakıda 16 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə müdiri Vaqif Əsədov danışıb.
Tərəfindən yol və metroloji şəraiti nəzərə ala bilmədiyindən avtomobillərin sürüşüb birinin digərinə dəyməklə maddi ziyan yetirməsi ilə bağlıdır və iki toqquşmada iki nəfər də yüngül bədən xəsarəti alıb.
Vaqif Əsədov sürücülərə xəbərdarlıq edir. Deyir, paytaxt yolları buz bağladığından yollara yalnız belə şəraitdə hərəkət etməyə hazır olan avtomobillərlə çıxmaq məsləhətdir. O isə bilir ki, belə hava təcrübəsi sürücülər üçün çox təhlükəlidir. Vaqif Əsədov həm də sürücüləri xəbərdar edir ki, əl və ayaq ələdlərindən istifadə etməsinlər. Yalnız sürəti tənzimləməklə hərəkət eləsinlər. Şöbə müdiri deyir ki, həm də yaxşı olar ki, adamlar qarlı, soğunlu havada ictimai nəqliyyata üstünlük versinlər. Amma şəhərdəki ictimai nəqliyyatın hərəkətində də məhdudiyyətlər yaranıb. Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü Namiq Həsənovun Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, fevralın 8-də xəttə 3-4 dəfə az avtobus çıxarılıb.
Şəhər daxili nəqliyyatda 700 avtobus çıxıb, adi normadan 3-4 dəfə aşağıdır və onların da bir neçə saatlik bugün qısa rejimdə işləyəcəklər, axşam tərəflərində havanın yerin buz bağlamasına da qədər olaq hərəkət eləməyəcəklər. Bugün beynəlxalq avtobazardan saat 10 olan məlumata görə cəmi 16 avtobus çıxıb, 280 sərnişinlə, yəni sərnişin də yoxdur, sərnişinlər getmək istəmirlər bu havada.
Hava şəraitinə görə orta məktəblərdə dərslərin dayandırılması ilə bağlı Təhsil Nazirliyi əmr imzalamasa da əksər məktəblərdə dərs yoxdur. İbtidai sinif şagirdlərinə bir gün əvvəl xəbərdarlıq edilib. Bəzi məktəblərdə isə şagirdlər az gəldiyindən dərslər təxirə salınıb. Nazirlik uzaq yerlərdən məktəbə gedən şagirdlərə dərsə getməməyi, istilik sistemi olmayan məktəblərə isə dərsləri dayandırmağı tövsiyə edib. Nizami rayonundakı 220 saylı orta məktəbdə istilik sistemi olsa da dərsə gələn az olduğundan şagirdləri evə buraxıblar.
2-3 uşaq gəlmişdi, onları qaytarmışlar.
Yasamal rayonundakı 13 saylı məktəbdən verilən məlumata görə hər sinifdən 5-6 şagird gəldiyindən dərslər normal keçirilməyib.
Uşaqlar az gəlibdir, 5 uşaq, 3 uşaq hər sinifdə belə normal getmirdi.
Ötən həftə Azərbaycan ərazisində kəskin hava şəraiti ilə əlaqədar Təhsil Naziri Müsir Mərdanov həftənin 2-3 gününü təhsil müəssisələrində dərslərin dayandırılması barədə əmr imzalamışdı. Yolların qardan təmizlənməsinə gəldikdə Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü Namiq Həsənov deyir ki, 100-ə yaxın texnika gücləndirilmiş iş rejimində yolların təmizlənməsinə cəlb olunub. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi isə fevralın 9-u gündüz saatlarından qar və soğuğunun səngiyəcəyini bildirir. Nazirliyin Proqnozlar Bürosunun baş hidroloqu Asif Verdiyev.
Bu sürək sabahları gündüz saatlarında zəifləyəcək və
müdahaleləşəcək.
Aeroportdan apiya verilən məlumata görə qar soğuğun hava limanında iş rejiminə təsir edib. Daxili aviareyslərdən Bakı-Naxçıvan və Bakı-Gəncə, beynəlxalq aviareyslərdən isə Bakı-Tehran və Bakı-Tbilisi reysləri təxirə salınıb. Tehran və Tbilisidən Bakıya nəzərdə tutulan reyslər də baş tutmayıb. Londondan Bakıya gələn təyyarə isə hava şəraitinə görə Tehranda məcburi eniş etməli olub. Hava limanından verilən məlumata görə uçuş enməz olağı buzla bağlanmasa da soğuğun uçuşların yerinə yetirilməsinə mani olur. Ekspertlər isə indiyə qədər infrastruktura ayrılan milyonların nəticəsinin belə qarlı soğuğunlu havada çox az hiss olunduğunu deyirlər. İqtisadçı Qubadibadoğluna görə qışa hazırlıqla bağlı həm Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, həm də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin texniki təchizatla təminatı üçün hər il açıq və həm də bəzi xərclərin daxilində xeyli pul ayrılır. Bu səbəbdən də iqtisadçı bu məsələdə əsas problemin texnika çatışmazlığı ilə bağlı olmadığını bildirir.
Bugün əsas problem pis idarəçilik problemidir. Yəni, idarəçilik düzgün təşkil olunmadığı halda hətta ən yaxşı texnikada belə istifadəsiz qalır.
Qubadibadoğlu deyir ki, son bir neçə ildə həm Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, həm də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin texniki bazasının möhkəmləndirilməsi üçün 50 milyon manata yaxın vəsait ayrılıb.
Maarif Çingizoğlu. Bakının çovğunlu havasından və şəhərdəki vəziyyətdən, şəhərdə qarın çovğunun hansı situasiyanı yaratması ilə bağlı müxbirlərimizin çəkdiyi video süjetə də azadlıqradiosu.az saytında baxa bilərsiz. Müstəqil ekspertin fikrini dinlədiniz, bəs Bakı sakinləri özləri nə düşünürlər? Paytaxt rəhbərliyi bu qarda çovğunda öz işinin öhdəsindən gələ bilirmi? Gülər Miryəhyanın Bakı küçələrində keçirdiyi sorğunu dinləyək.
Bəncə bu qarda çovğunda icra hökuməti işin öhdəsindən gəldi.
Xeyr xanım, yaxşı işləmir. Heç yaxşı işləmir. Çünki ən azından bir adı keçidə yıxılac idi. Mərmər döşüblər. O mərmər də buzda da sürüşməyə şərait yaratdı. O da pis boşdu. Yatdı da öz üçün. Nə öhdəsi yerinə yetirdi? Buzda nə qədər adam yıxıldı yollarda? Sonradan təmizlədi.
İndi buralar yaxşıdır. Biz basmadan gəldik. Gəl indi ged bizim yaşadığımız əraziyə. Bax gör, pirəkənlərdən əyağın ikisi də sürüşdə belini sunmalıdır. Hara baxır icra hakimi, hara baxır JEK-in işçiləri. Onların işçiləri var, maaş alırdı. Çıxatla patkan gələn nə eləsin?
Düzdür, bu işlər ağırdır, çətindir. Hamçılı vaxtında çatdırmaq olmur, amma müəyyən mənada işlər görülür.
Çətləri təmizdən mühtəşətlər yeni puzlu, yeni problemdir.
Evet. Bence yok.
Bence yok.
Bu sahas problemleri gördünüz.
Dağlar temizlendi. Başka bir şey yok.
Biz o Tərqovi tərəfdən gəldik, yollar bərbad gündədir. Sonra, nə biləm, buzdur hər yer. Moşna bulaq əcəbəm yollara duz səhmək, insanlar gedən yollara. Biz çox pis də deyil, bərbad da deyil, amma yaxşı da ola bilər. Siz özünüz icra başçısı olsaydınız, Bakı üçün hansı tədbirləri görərdiniz?
Bu hər yer təmizləyərdi. Bu böyükü gündə bax, maşın yox, ayağına istifadə edirik. Oradakı cüncə cüncə. Hər bir, nə biləm, çox şeylər. Əlimdə nə gəlsə bu millətçin eləyər.
Mən indi icra həkimi məni qoysalar, mən bu hindiki icra həkimin çoxsun dəncədə gəlir.
Yolun qızları, sürüşən yerləri təmizləyərdim. Çox insanlar yıxılır yerlər. Bunlar təmizləyərdim. Əlimdən gələn şu tədbirlərlə gələr.
Nə bilim, yəqin ki, təmizləyərdim o saftarı da.
Özüm olsaydım, yəqin ki, belə eləməzdim. Ki, tənqid etdiyimə görə belə eləməzdim.
Belə yaxşıdır, həminə tədbirlər görərdim, belə yaxşı. Bakı üçün ağırlıq görərdiklər, nə qədər də olmasa. Nə qədər də olmasa, bələdiyyələr var, başqa sıxıqlar var, onlar da gəlir kömək edirlər. İcra hakimiyyətinə bir dəstək alır.
Bu sorğunu Bakı küçələrində Gülər Miryəhya keçirib. Kontekst verilişi davam edir. Bakıda müştərilər tikinti şirkətini 2 milyon dollara yaxın pulu mənimsəməkdə günahlandırırlar. Bu haqda birazdan.
Tarla prezident gəlir, onu təmizləyiblər. Başqa küçələrə baxırsızlıq, yağmurçuluq. Ayıb olsun bu Bakı şəhər icra hakimiyyətində lazım bir səviyyədə qəlbir keçdik. Vətəndaşlar göstər.
Az küçələrdə dolsa problemlər yanar, oralar təmizləyir. Qardan götürür ki, zamata rahatçılığını gözləyir. Səkilər mənzil kommunal təsərrüfatı təmizləməyir.
Bakını yazda sel, qışda buz əlində qoyan pul çatışmazlığı, təcrübəsizlik yoxsa sadəcə korrupsiyadır?
Dünən oğlum da yıxılıb yerə, əzilib burada. Bugündəki qızım belə yıxıldı pləkəndən. Belə zülüm bu nə deməkdir ki?
Ərmərdir, yayda gözəli çıvırıblanma yaş olanda da yıxılır da.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda kommunal xidmətlər, rüşvət və korrupsiya riskləri müzakirə olunur. Təkliflərini göndər, korrupsiya metrdə polemikaya sən də qatıl. Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Korrupsiya metr proqramının elanını dinlədiniz. Bu, Azadlıq Radiosunda yeni bir verilişdir. Dördüncü gün siz həm də saat 12.05-də Pen Klub Ədəbiyyat verilişini də dinləyə bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam eləyir. Bakıda müştərilər tikinti şirkətini 2 milyon dollara yaxın pulu mənimsəməkdə ittiham eləyirlər. Onlar həm də bir mənzilin bir neçə nəfərə satılmasından şikayətçidirlər. Belə hallar Bakıda nadir sayılmır. Bundan qabaq kontekstdə də danışmışdıq. Gen MMC şirkəti ilə bağlı belə bir qalmaqal yaranmışdı. Hətta şirkətə qarşı cinayət işi də başlanmışdı. Bu dəfə müştərilərdən bəziləri ailəlikcə onlara 1 milyon dollara yaxın pulunun mənimsənildiyini bildirirlər. Bu dolaşıq məsələni müxbirimiz Esmira Cavadova araşdırmağa çalışıb. Reportajı dinləyək.
Mənim Rusiyada yaşayan qohumlarımın da özlərinin burada olmaması ilə əlaqədar evlər almışam. Mənə pul yollanıb, inanıb bunlardan ev yazdırmışam. 764 min mənim adımdadır evlər. 70 min bir qohumun adındadır. 117 min də biz gəlinimizin adındadır.
Fuad LTD məhdud məsuliyyətli cəmiyyət tərəfindən aldadıldığını deyən Aqil Əliyevin sözlərinə görə 2006-2008-ci illərdə şirkətin xırdalandı inşa etdiyi binadan ev almaq üçün onun adından şirkətə 1 milyon dollara yaxın pul ödənilib. Yaxın qohumlarına həmin şirkətdən ev almağı məsləhət görməsi isə başına bəla açıb. Deyir, it də gedib, ip də. Buna görə də şirkət rəhbəri Qasım Məmmədovu günahlandırır.
O deməkdir ki, bu adam bələduzdur. Pulları mənimsəyib, indi də qaçır gizlənir, gündə bir bahanə gətirir.
Aqil Əliyev deyir ki, binadan ona satılan mənzillərdən birinin nömrəsi 579-dur. Şirkət işçilərinin əməllərindən şübhələnməyə başlayanda isə araşdırıb ki, binanın planında cəmi 476 mənzil varmış. Başqa payçı Nizami Əliyev deyir ki, öz evini satıb şirkətə 100 min manatdan çox pul ödəməklə həmin binadan 3 mənzil alıb.
Sonra aşkar olundu ki, vay, bu bir tərəfdə katlavanda çox adam varın bu oyun başlarına salıblar, çox adamı belə aladırlar. Bu binanı görsədilər, buradan verirlər. Buranı görsədilər, buradan verirlər. Sonra mən bildim ki, vay, bunlar oyun oynuyormuş. Yalancı bir oyun, fırıldaq gələn bir oyun.
Payçılar deyirlər ki, onlar kimi aldananların sayı ən azı 400 nəfərdir. Öz hesablamalarına görə bu qədər adamdan 2,5 milyon dollar alınıb. Şirkət payçıların milyonlarla pulunu mənimsəyib. Hüquq mühafizə orqanlarına şikayət yazsalar da polis şikayətlərini qəbul etmir. Mülki qaydada məhkəməyə müraciət etmələrini tövsiyə edir. 20 nəfərə yaxın payçı artıq məhkəməyə müraciət edib. Məhkəmədə payçılar tərəfindən şirkətə pul ödənildiyi müxtəlif sənədlərlə sübuta yetirilir. Məhkəmə payçıların şikayətləri əsasında qətnamə çıxarıb ki, bina tikilib təhvil verilənə dək payçıların kirayədə qalması üçün şirkət hər payçıya ayda 300 manat ödəsin. Payçılar deyirlər ki, şirkət rəhbərliyi qətnaməni də icra etmir. Aldadıldığını iddia edən başqa payçı Vali Həliyarovsa deyir ki, Fuad LTD məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin təsisçisi və direktoru Qasım Məmmədov əslində fiqurdur. Onların aldanılmasının arxasında başqa adamlar dayanır.
Biz pul ödəyəndən sonra gördük ki, tikintidə dayanma getdi. Biz dedikcə, Qasım Məmmədov, onun qohumları, bacısı olur, Ramin, orada pul konkret edilən, qardaşı, Cabir müəllim deyilən şəxs, onun başqa qohum əqrəbəsi, oğlu, hamısı orada hənir. Bunlar hamısı yavaş-yavaş yuxa çıxdı. Ailələr dağılıb burada. Burada ailələr dağılıb. İnsanlar, mən gecə evimdə rahat yata bilmirəm.
Fuad LTD məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin təsisçisi və direktoru Qasım Məmmədov isə deyir ki, rəhbərlik etdiyi şirkət 2005-ci ildən indiyədək 400 yox, 180 nəfərin mənzil pulunu alıb. Ancaq bugünə kimi də həmin payçıların mənzili verilməyib. O, tikinti işlərinin dayanmasının səbəbini maliyyə vəsaitinin çatışmazlığı ilə bağlayır. Deyir ki, hazırda binanın 3 blokunun montaj işi başa çatıb. Yaxın vaxtlarda digər blokların tikintisinə də başlanacaq. Payçılar deyirlər ki, şirkətin təsisçisi və direktoru kimi rəsmən Fuad Məmmədovun atası tanınsa da, əslində işləri özü idarə edib. Payçılar onun Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində işlədiyini deyirlər. Milli Təhlükə
Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Arif Babayevə müraciət etdik ki, Nazirliyin belə işçisi var ya yox. Arif Babayev suala bir cümlə ilə cavab verdi. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin işçiləri ev tikməklə məşğul olmur. İndi paycılar prezidentə müraciət ediblər ki, bəlkə bu vasitə ilə şirkət işçiləri barəsində cinayət işi başlanmasına nail ola bilsinlər. Deyirlər ki, əks halda qarşılaşdıqları dələduzluğu himayə edənlərin əlləri bütün hüquq mühafizə orqanlarına yetdiyi üçün onların şikayətlərinə baxan olmayacaq.
Esmirə Cavadovanın söhbətini dinlədiniz. Xatırladım ki, 436-77-40 nömrəli telefona zəng eləməklə Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna da siz öz şikayətlərinizi çatdıra bilərsiniz. Əgər hansısa bir problemlə üzləşmisinizsə və yaxud da ki, hansısa hüquqi məsləhətə ehtiyacınız varsa. Hüquqi məsləhətə ehtiyacı olanlar həm də Azadlıq Radiosu.az saytının korrupsiyometr bölümündə xüsusi bir rubrikamız var. Orada müraciət eləyə bilərlər və orada pulsuz olaraq onlara vəkil məsləhəti biz Azadlıq Radiosu bunu təşkil eləyəcəyik. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Amerika Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatında da beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının hesabatlarında da Azərbaycanda həbsxana və təcridxanalarda işgəncələri son qoyulmadığı qeyd edilir. Hətta işgəncələrdən ölənlərin də olduğu bildirilir. Azərbaycan belə hesabatlarla razılaşmasa da indi parlament komitəsində həbs yerlərində saxlananların hüquq və azadlıqlarının təminatı haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi başlanıb. Qəbul edilərsə bu qanunun saxlananlara, həbs edilənlərə köməyi dəyə bilərmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun hazırladığı reportajı dinləyək.
Şəxsə mənim özüm dəfələrlə bu müvəqqəti saxlama təcridxanalarında saxlanmışam. Elə götə 2 aprel mitingində, məsələn, orada mən ciddi xəsarət almışdım. Baxmayaraq, dəfələrlə tələb eləməyimə baxmayaraq, təcili yardım çağırmadılar, tibbi ekspertizadan təmin eləmədilər.
İctimai Palatanın ötən il aprelin 2-sində Bakıda keçirdiyi mitingdə saxlanılan və 8 gün azadlıqdan məhrum edilən Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublu belə düşünür. Fevralın 7-sində Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsi həbs yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi haqqında qanun layihəsini müzakirə edərək onun plenar iclasa çıxarılmasını məqbul sayıb. Komitə sədri Əli Hüseynov bildirib ki, bu sənəd ölkə prezidenti İlham Əliyevin ötən ilin dekabrında imzaladığı insan hüquqlarının daha səmərəli qorunmasına dair milli fəaliyyət proqramının həyata keçirilməsində ilk addım kimi qiymətləndirilməlidir. Komitənin üzvü deputat Fəzail Ağamalı deyir ki, layihədə söhbət məhkumluq məsələsi həll olunana dək saxlanılan şəxslərin hüquq və azadlıqlarından gedir. Onun sözlərinə görə bu qanun layihəsi Avropa ölkələrinin müsbət təcrübəsi nəzərə alınmaqla hazırlanıb.
Orada vəkil yardımından tutmuş, həkim yardımından tutmuş saxlanılarkən və ya həbs olunarkən onun ailəsinə məlumat verməkdən başlamış yemək qəbul etməsi və ya öz vəsaiti hesabına ona yeməyin alınıb gətirilməsi, gündəlik mətbuatla tanış olmaq, ailəsi ilə məktublaşmaq, eyni zamanda təcridxanalarda çalışanların həbs olunan şəxsə münasibətinin tənzimlənməsinə qədər məsələlər kifayət qədər dəqiq müddalarla qanunda öz əksini tapıbdır.
Fəzail Ağamalı hesab edir ki, bu sənəd indiyə dək həbs yerlərində özünü biruzə verən və hətta Avropa məhkəmələrinə qədər gedib çıxan bu və ya digər şikayətlərin qarşısının alınmasında ciddi rol oynayacaq bir qanundur. Onu da deyək ki, bu qanun layihəsi parlamentdə artıq ikinci oxunuşdan keçmişdi. Amma Fəzail Ağamalı deyir ki, sənədin daha təkmil olması üçün Milli Məclis onu yenidən ikinci oxunuşda müzakirə edəcək. Onun sözlərinə görə sənədin ictimai müzakirəyə çıxarılması da nəzərdə tutulur. Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyev düşünür ki, Milli Məclisin yaz sessiyasında qəbul olunan mühüm sənədlərdən biri də bu qanun olacaq.
Bu zaman artıq şəxslərin hüquq və azadlıqlarının həbs saxlanma yerlərində də necə təmin edilməsinin həm qaydaları aydın şəkildə görəcək, istintaq orqanları da biləcəkdir, təhqiqat orqanları da bunu aydın şəkildə biləcək. Bunlar pozulanda hansı məsuliyyət daşıya bilir tərəflər? Bütün bunlar aydın şəkildə göstərir. Eyni zamanda bu həm də ictimai nəzarətin təmin edilməsinin hüquqi əsaslarının və hədlərini müəyyənləşdirəcəkdir.
Tofiq Yaqublu isə inanmır ki, bu qanunun qəbulu sözügedən sahədə hansısa müsbət dəyişikliklərə gətirib çıxaracaq. Onun sözlərinə görə mövcud qanunlara münasibət də bunu təsdiqləyir.
Məsələn, desək, Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun. Çox normal qanundur və hər şeydə konkret dəqiq yazılıbdır. İki tərəfə yozulmayabilir.
biləcək şəkildə yazılsın. Amma Azərbaycanda bu yerinə yetirilmir. Və qanun yetirilmədi, o yerinə yetirilmədi, o yenə dursun. O qanunun verdiyi fürsətlər imkandan istifadə eləmiş insanlara, məsələn, ötən laflığın içində mitin keçirmək istəyənlərdir. İnsanlara qarşı cinayətçi qaldırırlar.
Tofiq Yaqublu hesab edir ki, parlament nə qədər mükəmməl qanunlar qəbul etsə də, Azərbaycan hakimiyyətinin mahiyyəti vətəndaşların o qanunlardan yararlanmasına imkan verməyəcək. Ona görə də digər qanunlar kimi bu qanunun qəbulu da demokratiyadan, azadlıqdan qorxan bir hakimiyyətin dünyada gedən proseslərlə hesablaşmasına görə atdığı addımdan başqa bir şey olmayacaq.
İlqar Rəsulun reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Rusiyada Putini dəstəkləyən, mitinglərə zorla və pulla gətirilənlər. Bu haqda birazdan.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlakımı onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltırın atır, idarənin üstə. Top kimin hüquqlaşıq olmuşuq.
Niyə ki, nə? Heç bunlar prezidenti prezidenti ilə millək.
Yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Kontekst verilişi davam edir. Bu həftənin sonunda Azərbaycanın Eurovision mahnı müsabiqəsində Bakıda keçiriləcək mahnı müsabiqəsində kimin təmsil eləyəcəyi məlum olacaq. Həftələrdir ki, seçim turu davam eləyir. Həm Azərbaycanda, həm də xaricdə təhsil almış gənclər rəqabət aparır həmin yer uğrunda. Bir sıra başqa ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda bu seçim turunda tanınmış müğənnilər iştirak eləmirlər. Əsasən gənclərdir və necə deyərlər, biri digərindən elə də potensialları ciddi şəkildə fərqlənmir. Həmkarım Səadət Akif qızı Eurovision finalına hazırlıqla bağlı gənclərin özləri ilə də söhbətləşib və onun hazırladığı reportajı dinləyək.
Azərbaycanı Eurovision 2012 müsabiqəsində kim təmsil edəcək? Orxan, Səbinə, Fəqan, Arzu yoxsa Elton? Bu sualın cavabı bu həftənin son günü bəlli olacaq. Elə yarışmanın finalçıları da səbirsizliklə son günü gözləyirlər. Axı bu nəticə qalibin musiqi karyerasında dönüş yarada bilər. Son günə bir neçə gün var. Biz hələlik finalçıları tanıdaq. Həftənin qalibi Orxan Kərimdir. 6-cı sinifdən Londonda kollecdə təhsil alıb. 19 yaşı var. Uşaqlıqdan rəqslə məşğul olub, vokal dərsləri alıb. Hətta İsveçrədə də bir il vokal üzrə oxuyub. İndi də təhsilini Azərbaycanda davam etdirir. Üzgüçülük, tenis və voleybolla məşğul olub. Kiçik bacısı İsveçrədə təhsil alır. Deyir, musiqi, rejissorluq, iqtisadiyyat üzrə təhsil alan anası onun böyük dəstəkçisi olub. Bəs ötən ilki Eurovision-ə nədən qatılmayıb?
Özümə çox güvənmirdim keçən il. Bu il mənə inam gəldi. Çünki bildiyiniz kimi o bir müsahibələrdə vermişəm. Şəhərdə karaok müsahibələrinin birində İsam Elikov, prodüser, gördü məni və dedi ki, sənin çox böyük potensialın var, gözəl səs tembrin var, nədən Eurovision-a namizədliyini vermirsən? Ondan sonra da mənə bir güvən gəldi.
Öz imkanlarınızı rəqibləriniz arasında necə qiymətləndirirsiniz?
Özümü çox şanslı sayıram. Niyə görə? Çünki uşaqlar hamısı çox məharətlidir, hamısı istedadlıdır, amma özümə 100% güvənirəm və inşallah inanıram ki, mən layiqincə təmsil edə bilərəm Azərbaycanı. Niyə görə? Çünki mən fikirləşirəm ki, hər bir cəhətə görə, çünki bəstəmbrim də yaxşıdır, rəqs də eləyirəm, xarizma, səhnə görünüşü, 2 il Şəfiqə Məmmədovadan səhnə görünüşü mədəniyyəti almışam. Kursları almışam, master class. Fikirləşirəm ki, buna görə mən hər bir cəhətim yaraşır Eurovision-a.
Orxan Kərimli deyir ki, onun arzusu istəyi səsinin Avropadan gəlməsidir. Xəyallarında özünü Avropanın heyran olduğu Azərbaycanlı müğənnisi kimi görür. Xanım Xəzər, Xəziz Şəhər, yarışmanın yarım finalında 4-cü həftənin qalibi Fəqan Səfərov, 23 yaşı var. Uzun müddət Moskvada yaşayıb. Orada musiqi təhsil alıb, gitara və piyanino üzrə oxuyub. Eurovizyona qatılmağı ona dostları məsləhət görüb.
Demək olar ki, birdən-birə oldu. Dostlar hamı qərara gəldi ki, mən bəs gedim ora ərzə verim, yəni qatılım müsabiqəyə. Ona görə həm də öz arzum idi, ümumiyyətlə. Təbii ki, hər bir gəncin arzusu kimi mənim də arzum idi ki, Avropada millətimizi, millətimizin mədəniyyətini, millətimizin musiqisini təqdim eləyək, təmsil eləyək millətimizi belə deyək də.
Space televiziyasının Azərstar 2011 mahnı yarışmasında 3-cü yerin qalibi olan Fəqan bu dəfə birinciliyi qazanacağına əmindir.
Azərbaycan tamaşaçısı nəyə görə sizə səs verməlidir?
Çünki mən estradadan başqa mən öz milli klubumuzda da oxuyuram. Klassiki estradını, klassika bəstəkar mahnılarda oxuyuram. Bizim köhnə klassikalarımızda oxuyuram. Çünki bir çox janrlarda oxuyuram. Ona görə də mənə elə gəlir ki, bizim Azərbaycan tamaşaçılarımız məhz məni seçməlidir ki, Eurovizyon səhnəsində mən təmsil edim.
Bu reportajı Saadət Akif qızı hazırlamışdı. Və saatın yarısına çatmışıq və Elxan Nəsibli sizə günün əsas xəbərlərini qısa şəkildə çatdıracaq. Buyur Elxan.
Çox sağ ol Rökən. Avropa Birliyi Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq məsələsində Azərbaycanı dəstəkləyir. Bunu Avropa Birliyinin Azərbaycandakı nümayəndəsi Roland Kobia bildirib. Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında viza rejiminin sadələşdirilməsi ilə bağlı danışıqların təxirə salınmasına pis hava şəraiti səbəb olub, bunu da Roland Kobia deyib. Fevralın 10-da NATO-nun baş katibinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi James Apaturay Azərbaycana səfər eləyəcək. Dövlət neft fondunda yanvarın 1-nə aktivlərin miqdarı 30 milyard Amerika dollarına bərabər olub. Xəzərin Azərbaycan sektorunda yerləşən Şah Dəniz qaz yatağında hasilat prosesi qismən bərpa olunub.
Çox sağ ol Elxan, günün əsas xəbərlərini Elxan Nəsibli qısa şəkildə çatdırdı.
Qarla prezident gəlir, onu təmizləyiblər. Başqa küçələrə baxırsızlıq, yağmurçılıq. Dayıb olsun bu Bakı şəhər icra hakimiyyətində lazım bir səviyyədə qəlbir keçdik. Vətəndaşa göstərmir.
Hans küçələrdə toxsa problemlər yanar, oraları təmizləyir. Qardan götürürük, samata rahatlığını götürür. Səkilər mənzil kommunal təsərrüfatını təmizləməyir.
Bakını yazda sel, qışda buz əlində qoyan pul çatışmazlığı, təcrübəsizlik yoxsa sadəcə korrupsiyadır?
Dünən oğlum da yıxılıb yerə, əzilib burada. Bugün də ki, qızım belə yıxıldı pləkəndən. Belə zülüm bu nə deməkdir ki?
Hər mərdə yayda gözəli üçün vurulanma yaş olanda da yıxılır da.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda kommunal xidmətlər, rüşvət və korrupsiya riskləri müzakirə olunur. Təkliflərini göndər, korrupsiya metrdə polemikaya sən də qatıl. Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Ona Rusiyanın ən populyar siyasətçisi deyirlər. R sorğuları da bunu göstərir, onun öz rəqiblərini xeyli qabaqladığını göstərirək sorğuları, amma bu necə olur ki, onu dəstəkləyən mitinglərə insanları zorla və pulla gətirirlər söhbət. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putinlə gedir, indi o martda keçiriləcək prezident seçkilərində hakimiyyətin namizədidir. Paralel olaraq müxalifət mitinglər keçirməkdədir və son 15 ilin təcrübəsində ilk dəfədir ki, Rusiyada müxalifətin mitinginə gələnlər hakimiyyətin mitinginə gələnləri sayca üstələyirlər. Zorla və pulla mitingə gətirilənlər barədə həmkarım İlkin Məmmədovun söhbətində.
Sergey Morozov adətən kinofilmlərin və kliplərin çəkilişindəki kütləvi səhnələr üçün adam toplayır. Ancaq seçki kampaniyası dövründə onun işi biraz dəyişir. İndi rejissorlar yerinə siyasi partiyaların mitinglərini adam toplayır. Amma fevralın 4-də baş nazir və prezidentin namizəd Vladimir Putinin Vahid Rusiya partiyası tərəfindən təşkil edilən mitingini adam toplamaq üçün yaxşı sifariş alsa da mitingdən məyus qayıdıb. 250 nəfər adam toplamalıydım, adama 500 rubl söz vermişlər. Mitingin axırında ancaq 58 nəfərin pulunu verdilər, 160 nəfərin pulunu vermədilər. Söz verdilər ki, mitingdən sonra verərlər, hələ də verməyiblər. Vahid Rusiya verdiyi vədə xilaf çıxır. Moskva polisi bildirib ki, şaxtalı havaya baxmayaraq Putinin Poklonnaya qaradakı yürüşünə 140 min adam qatılmışdı. Eyni vaxtda müxalifət də Balotnaya meydanda 80-100 min arası adam topladı. Amma hakim partiyanın yürüyüşündən sonra insanların ora pul vədi qarşılığında ya da zorla gətirilməsi barədə şikayətlər yayılmağa başladı. Ancaq Vahid Rusiya Partiyası Moskva şöbəsinin sözçüsü Natalya Burtseva bu iddiaları təxribat adlandırır, deyir ki, biz heç kimi zorla gəlməyə məcbur eləməmişik, yazılı ya da şifahi heç kimlə razılaşmaya girməmişik. Sadəcə insanları mitingə dəvət eləmişik və istəyəndə gəlib, qalanlar isə sadəcə boş söhbət və şayiədir.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Rusiyada mitingə zorla və pulla gətirilmə iddiası ilə bağlı bu barədə daha ətraflı azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun efiri isə birazdan davam edəcək, bizdən ayrılmayın.